สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ But Everyone Feels This Way How an Autism Diagnosis Saved My Life บันทึกความทรงจำของเพชรเลลีนักกิจกรรมด้านการยอมรับออทิซึมและครีเอเตอร์บนโซเชียลมีเดียที่เล่าเรื่องประสบการณ์การเติบโตโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิซึมในช่วงแรกของชีวิตหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มเมมวาเชิงสะท้อนประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าจะเป็นคู่มือทางการแพทย์จุดประสงค์หลักคืออธิบายว่าการได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องช่วยเปลี่ยนความเข้าใจต่อตัวเองได้อย่างไรและทำไมคำอธิบายเรื่องออทิซึมจึงมีความสำคัญต่อการลดความสับสนความโดดเดี่ยวและความรู้สึกว่าตนเองผิดปกติเนื้อหายังสะท้อนมุมมองเรื่องออทิซึมในผู้หญิงการถูกมองข้ามและความจำเป็นของการยอมรับความแตกต่างทางระบบประสาทอย่างจริงจังหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นเรื่องเล่าส่วนตัวและเป็นกรอบคิดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจออทิซึมจากประสบการณ์ตรงมากกว่าคำอธิบายเชิงทฤษฎีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวินิจฉัยออทิซึมในภายหลังเป็นจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนความหมายของอดีตแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การมองย้อนชีวิตก่อนการวินิจฉัยแล้วค่อยทำความเข้าใจพฤติกรรมเดิมผ่านมุมของออทิซึมเพชรเลลีใช้ประสบการณ์ของตัวเองอธิบายว่าความยากในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอหรือความไม่พยายามแต่เกิดจากการมีสมองที่ประมวลผลโลกแตกต่างไปเมื่อได้รับคำอธิบายที่ตรงกับความจริงสิ่งที่เคยดูเหมือนความล้มเหลวส่วนบุคคลจึงกลายเป็นรูปแบบของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและอารมณ์ที่สอดคล้องกันหนังสือทำให้เห็นว่าการวินิจฉัยไม่ได้เป็นแค่ป้ายกำกับทางการแพทย์แต่เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบความทรงจำความรู้สึกผิดและการตีความตนเองใหม่ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ชื่อหนังสือเน้นว่าการวินิจฉัยช่วยชีวิตเพราะมันมอบภาษาให้กับสิ่งที่เคยอธิบายไม่ได้และลดแรงกดดันจากการต้องแสดงออกว่าเป็นคนปกติอยู่ตลอดเวลาประเด็น2ภาพออทิซึมของผู้หญิงและการถูกมองข้ามเพราะดูเหมือนปกติหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญมากกับประสบการณ์ของผู้หญิงออทิซึมที่มักไม่ถูกจับสัญญาณได้ง่ายเพราะพวกเธออาจเรียนดีมีเพื่อนหรือดูเหมือนปรับตัวได้ในสายตาคนรอบข้างเพลีแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเก็บอาการการยิ้มในรูปภาพหรือการทำตามคาดหวังภายนอกไม่ได้แปลว่าภายในไม่ลำบากตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คนอื่นสรุปผิดว่าเธอสบายดีทั้งที่ต้องใช้พลังมหาศาลในการผ่านแต่ละวันหนังสือจึงวิจารณ์มาตรฐานการมองออทิซึมแบบแคบที่มักผูกกับภาพจำของเด็กชายและอาการที่เห็นได้ชัดการเล่าประสบการณ์ของเธอช่วยขยายความเข้าใจว่าออทิซึมมีหลายรูปแบบและการประเมินจากภายนอกเพียงอย่างเดียวอาจทำให้หลายคนไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ควรได้รับเนื้อหาส่วนนี้จึงมีคุณค่าทั้งเชิงสังคมและเชิงวินิจฉัยเพราะชี้ว่าความเข้าใจที่ล่าช้าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนแต่สะท้อนโครงสร้างการรับรู้ที่ไม่ครอบคลุมประเด็น3ความไวต่อสิ่งเร้าและอารมณ์ท่วมท้นคือประสบการณ์จริงที่มักไม่เห็นในตำราหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสและอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาซึ่งเป็นมิติที่ผู้เขียนและผู้รีวิวหลายคนมองว่าต่างจากคำอธิบายในเชิงจิตเวชทั่วไปเพชรเลลีอธิบายว่าความไม่สบายใจจากสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของกิจวัตรและการรับมือกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อาจก่อให้เกิดความเครียดรุนแรงมากกว่าที่คนทั่วไปคาดคิดหนังสือไม่ได้ใช้แนวทางเชิงวิชาการแต่ใช้เรื่องเล่าที่ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าออทิซึมไม่ใช่เพียงเรื่องของการเข้าสังคมไม่เก่งหากยังเกี่ยวข้องกับการจัดการเสียงแสงความคาดเดาได้ของชีวิตประจำวันและความรู้สึกที่พุ่งขึ้นอย่างฉับพลันความแข็งแรงของส่วนนี้คือการแปลประสบการณ์ภายในที่คลุมเครือให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมีเหตุผลเมื่อผู้อ่านเข้าใจระดับความหนักของการกระตุ้นที่สะสมอยู่ก็จะมองพฤติกรรมที่ดูเหมือนก้าวร้าวถอนตัวหรือร้องไห้ง่ายด้วยความเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่การตัดสินประเด็น4จากความละอายสู่การยอมรับตัวเองเมื่อออทิซึมถูกมองเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่ความบกพร่องหนังสือเสนอกรอบคิดที่สำคัญคือการเปลี่ยนจากการมองออทิซึมในฐานะสิ่งที่ต้องซ่อนหรือแก้ไขไปเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ที่ต้องเข้าใจและยอมรับเพชรเลลีไม่ได้บอกว่าการมีออทิซึมทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ชี้ว่าความทุกข์จำนวนมากมาจากการถูกบังคับให้เหมือนคนอื่นและจากการไม่มีคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับความแตกต่างของตัวเองเมื่อมีการยอมรับตัวตนแบบออทิสติกความรู้สึกผิดที่สะสมมานานสามารถค่อยๆลดลงเพราะผู้อ่านเริ่มเห็นว่าความต้องการความชัดเจนความสม่ำเสมอการหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระทบประสาทสัมผัสไม่ใช่ข้อบกพร่องทางศีลธรรมหนังสือจึงสอดคล้องกับแนวคิดการยอมรับความหลากหลายทางระบบประสาท ที่เน้นความเข้าใจและการปรับสภาพแวดล้อมมากกว่าการบังคับให้บุคคลกลืนเข้ากับบรรทัดฐานเดิมส่วนนี้มีน้ำหนักเชิงวัฒนธรรมเพราะเปลี่ยนภาษาที่ใช้พูดเรื่องออทิซึมจากภาษาของการแก้ไขไปสู่ภาษาของความเคารพและการอยู่ร่วมกันประเด็นสุดท้ายเรื่องเล่าจากมุมมองแรกบุคคลทำหน้าที่เชื่อมความเข้าใจระหว่างคนออทิสติกกับคนรอบตัวในฐานะเมมวาร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งให้ข้อมูลเชิงคลินิกเป็นหลักแต่ใช้พลังของเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกและเข้าถึงง่ายการที่ผู้เขียนเล่าด้วยน้ำเสียงเป็นธรรมชาติทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนกำลังฟังคนจริงๆอธิบายว่าชีวิตประจำวันของเธอเป็นอย่างไรวิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการยกคำจำกัดความสั้นๆเพราะมันเชื่อมโยงอาการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในบ้านโรงเรียนและความสัมพันธ์หนังสือจึงมีคุณค่าสำหรับหลายกลุ่มทั้งคนออทิสติกที่อยากเห็นประสบการณ์สะท้อนตัวเองครอบครัวที่ต้องการเข้าใจลูกหลานและครูหรือผู้ดูแลที่อยากมองเห็นสัญญาณซึ่งอาจถูกมองข้ามมาก่อนจุดแข็งอยู่ที่ความซื่อสัตย์และความเฉพาะตัวของเสียงผู้เขียนซึ่งช่วยให้ประเด็นที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้โดยไม่ทำให้ความลำบากถูกทำให้เรียบง่ายเกินไปหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบันทึกส่วนตัวหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจออทิซึมจากมุมมองของผู้มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะคนที่สงสัยเรื่องการวินิจฉัยช้าผู้หญิงที่อาจไม่เคยได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมครอบครัวครูและผู้สนับสนุนด้าน neurodiversity เนื้อหามีประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจตนเองและเชิงความเข้าใจผู้อื่นเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมคนออทิสติกจำนวนมากจึงดูเหมือนทำงานได้จะต้องใช้ต้นทุนทางอารมณ์และพลังงานสูงมากในการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันคือมันไม่ได้ตั้งใจเป็นคู่มือแก้ปัญหา